treće predavanje na temu Bog i čovjek u Bibliji je život oca Atanasija, održano 9. oktobra 88. godine u sali Patrijaršije u Beogradu.
Trebao sam biti u pola šest, ali da se pomolimo Bogu pa da počnemo. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Care nebeski, utešitelju duše istine koji se svuda i se ispunjavaš, riznico dobara, životodavče, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Dobrodošli, izvinite, iduće nedelje u 5 i tako ćemo nastaviti ovo seriju predavanja. Za one koji nisu bili prethodnih 2 puta, ponavljam da je tema Bog i čovjek u sveštenoj istoriji i u našem životu. To jest, kroz istoriju spasenja koja je delimično zapisana u Svetom pismu, kakav je odnos Bog i čovjeka i istovremeno kakav je odnos u našem životu i našem podvigu spasenja svakodnevnom. Na 2 predavanja koja su oba bila uvodna i bila su važna, koliko se ja sećam šta sam govorio, ponovit ću da za razliku od opšteg religioznog pristupa temi Boga i čoveka i njihovog odnosa i za razliku od filozofskog pristupa hrišćansko sučeljavanje sa tom temom je sasvim drugačije. Ono ne počiva samo na urođenoj religioznosti čoveka, niti na proučavanju prirode, bilo spoljašnje, objektivne, bilo unutrašnje, moralno-psihološke, čovekove, nego na istini da se Bog otkrio i svojim otkrivanjem legitimisao se, pokazao se ko je i kakav i, što je vrlo važno, pomogao tim otkrivanjem čoveku da se i čovek otkrije i sebi lično i Bogu, da sagleda sebe kao sliku Božju i da vidi da on nije samo priroda, ni njegova lična ljudska priroda individualna, ni proizvod opšte ove prirode, nego da je čovek slika Božja i da samo u živom odnosu sa Bogom on se u stvari ispoljava, posvedočuje, projavljuje, izgrađuje u pravo ljudsko biće. To je naravno velika pretenzija hrišćanska, ali hrišćanstvo je u tom otkrivanju ili u toj blagoj vesti, evanđelju, radosnoj vesti o Bogu i čoveku i ono od toga ne odstupa. Ne znači to da ono negira ostale religiozno-filozofske, naučne pristupe čoveku i istine o čoveku i svetu ili o Bogu, koliko su ti pristupi, recimo, religiozno-filozofski, koliko su teistički, nego samo znači da u celini je hrišćanski susret sa Bogom ono što određuje i procenjuje sve ostale detalje u religijama, u filozofijama, u nauci, u moralu, u psihologiji i tako hrišćanstvo i jeste religija i nije religija više od religije i jeste filozofija i nije filozofija, jeste više od filozofije i jeste nauka i više od nauke i jeste moral i više od morala. Zašto? Zato što hrišćanstvo sa svojom istinom o Bogu i čoveku, a to je Božja istina koju je Bog otkrio, otkriva nam živog istinitog Boga. Znači, taj izraz, pre svega, ni u jednoj religiji ni filozofiji nećete naći. Živi istiniti Bog. Nije dovoljno samo da je istiniti u smislu jedne načelne filozofske istine ili naučne istine, nego je to živi Bog. To je istina koja je život, koja je živo biće. Kao što se Bog legitimisao Mojsiju kad ga je pitao ko si ti, ja sam onaj koji jesam, Jahve. Pretpostavlja se da reč Jahve proizilazi od hajah glagola život. Ja sam živi taj koji jesam, koji živim, koji postojim, ali u smislu živo, prisutno. Nije on rekao ja sam biće, ko što bi rekao Platon, istinito biće, to ondos on, pravo, suštinsko, istinsko biće. Nego je rekao o on na grčkom, ja sam onaj koji jesam, ja sam taj koji jesam, koji sam živ, koji sam istiniti. I to u Apokalipsu na završetku Biblije ponovno susrećete. Govori živi i istiniti, koji je prvi i posljednji, alfa i omega. To je vrlo važno da je s te strane hrišćanstvo nešto drugo zaista, a ne prosto religija, jer može biti religija, to opet ponavljam za one koji su, nisu bili, jednostavno mobilisanje čovekovih datosti, koje sigurno potiče od Boga, pa ako on ne priznaje, ne menja se time. Ipak je čovjek urođeno religiozno biće, kao što je urođeno svesno biće, urođeno logično biće, urođeno društveno biće, urođeno i ekonomsko biće, ako hoćete. Ali je to malo, jer onda bi se čovjek svodio na prirodu i na eksploataciju svoje prirode i spoljne prirode kao velikog okvira, ambijenta ili testa iz kojeg je on izvađen kao kolačić, nego je istina od toga da je Bog živa ličnost i da je čovjek živa ličnost, to je neiscrpni izvor novoga, iznenađujućega, stvaralačkoga. Zato bi mogli slobodno da kažemo, ali to ćemo govoriti kad budemo govoriti o čovjeku, u hrišćanstvu Bog je stalno iznenađujući, stalno novotvoreći i životvoreći. A i čovjek je u stalnom stvaranju, uzrastanju, novotvorenju i tek će biti, još nije ono što će biti, ali to što će biti je ključno i presudno, jer može da bude u budućnosti to na osnovu već sada susreta i opštenja s Bogom. No, toliko što se tiče ponavljanja onako ukratko ovih dvaju predavanja. Danas bi pošli korak dalje. Dođemo malo bliže tom hrišćanskom, malo je reći shvatanju Boga. Jer kad kažemo shvatanju, da je to samo jedan pristup umni ili racionalni ili logički ili intelektualni, nije samo u pitanju shvatiti nešto. Mi vrlo dobro znamo da u našem životu i u našoj ljudskom saznanju možeš nešto da shvatiš i da to bitno ne menja tvoje biće. Klasični Grci to su naročito isticali, mislili su da je shvatanje sve, poznanje nečega i da je onda to sve. Nije dovoljno ni izdaleka, veli apostol Pavle, da čovjek zna šta je dobro pa da automatski čini to dobro. Ili da pozna istinu i da samim tim onda bude tvorac te istine. Nego apostol Jovan, koji se baš danas slavi, govori, citira Hristove reči, poznajte istinu, ali na drugom mestu, i istina će vas osloboditi, to je tačno kaže, na drugom mestu kaže, onaj koji čini istinu, koji tvori istinu, on će poznati da li je ovo što ja govorim istini, to kaže Hristos. Za klasičnog Grka taj pojam čini istinu, tvori istinu je besmislen. Istina se poznaje, posjeduje, shvata, a činiti istinu, to nije za Grka pojmljivo. Ako je ona istina, nema šta da je činiš. Međutim, ovdje pokazuje živa istina. Živi, ako bi mogao da kažem, živo biće istine za biblijsko otkrivenje. Šta vredi od istine ako istina nije život? I ne samo život kao recimo jednostavno neka substancija života, biološkog ili ne znam, nego živo biće. Ovdje shvatate ono što sam već pominjao, što je Dostojevski rekao. Šta će mi istina ako nije Hristos? Ili ako recimo se isključuju u Hristos istina, ja ostanem sa Hristom. To je bio taj radikalizam Dostojevskog koji je apsolutno pravoslavan. Zato se Dostojevski nije bojio ideja, zaključaka, bilo filozofski, bilo religiozni, jer je verovao u živog čoveka, u živi život, verovao je u živoga Boga. Da malo sad pobliže progovorimo o Bogu. Osnovna istina biblijskog otkrivenja, da Bog ima svoje biće, svoj život, svoj unutrašnji sadržaj koji je, da tako kažemo, onostran svemu ovostranom, svemu svetskome. Nikakve nema puta ni prilaza Bogu i njegovom biću ako se Bog ne bi nama otkrio. Svet je i stvorenje njegovo, on u stvorenju svome je projavio izvesne svoje tragove, svoja dejstva, akcije, crte, prisustvo svoje, najbolje da kažemo, delovanje svoje, ali na osnovu stvorenja ne možemo mnogo zaključiti, osim da on jeste, što kaže apostol Pavle u poslanicu Cijerima, osim da on postoji. Ono što kaže i narod prost, nešto postoji, neka sila. Za Einsteina, koji je razvijeni um naučnika, veli univerzalni um postoji. Ali on ništa više ne može da zaključili. Ono što je savremena, recimo, interplanetarna fizika tvrdi, najverovatnije je to i tačno, ne zato što ja sumnjam, nego što i ona sama još nije u 100%-om da, i ovaj svijet nastoji iz jednog prvobitnog jezgra koje je eksplodiralo. Možemo dolaziti blizu do te prvobitne velikog praska, velike eksplozije, Big Bang, kako kažu Englezi, ili kako to naš Enrico Josif divno kaže, prapevanje. To je prva pesma koja je propevala. On je muzičar i on to i biblijskim, ovako poetskim jezikom, Jevrejin je, i ako prihvata hrišćanstvo. Mi možemo do toga doći, ali ko je to jezgro, otkud ono i kako je došlo do praska, tu smo mi nemoćni. Ali možemo sad govoriti, mi hrišćani, to je jezgro, recimo ta prvobitna masa, Bog stvorio i on je taknuo, dao neki impuls praska, ali ništa više o Bogu ne možemo da kažemo. Tako da, pazite, u apologetici hrišćanskoj ili u filozofiji postoji dokazivanje Boga na osnovu kauzalnog zakona. Sve što je nastalo ili svaka posljedica ima svoj uzrok. Pa onda je prvi uzrok Bog. Tako je Aristotelo zaključivo, pa je Bog prvi uzrok svega i prvi pokretač svega. Za hrišćanstvo je to vrlo malo. Jednostavno svedoči da je Bog tvorac, ali dalje ništa o njemu ne možemo da znamo. I zato pazite se, kad govorimo mi u simbolu vere, verujemo jednoga Boga Oca, svedržitelja, tvorca, neba i zemlje. Tvorac je karakteristika Boga koja je daleko, daleko pomaknuta. Nije nikako prva, kao što su mislili antički svet ili uopšte kao što uobičajeno religiozno mišljenje, Bog je tvorac svega. I sad to mu je glavna karakteristika. Čak neki hrišćanski mislioci poput Origena. Bog je tvorac svega, Bog je stvorio sve. Za hrišćanski doživljaj Boga, pre toga no što je Bog tvorac, Bog ima svoj unutrašnji život, svoje biće, ali biće ne samo u smislu da on postoji, nego ima sadržaj toga bića. I taj sadržaj bića Božje po tome kako nam se Bog otkrio, a punoća otkrivenja je u Hristu, to smo već napominjali, ali ćemo se vratiti na to, jeste da je Bog zajednica triju božanskih ličnosti, da je Bog Otac koji ima Sina svoga i Duha svoga. I zato mi u simbolu vere počinjemo, verujemo jednoga Boga Oca. Nemojte da, ako što u nekim nepismenim ili možda nenamerno tako oštampanim molitvenicima ili kalendarima da stavljate zapetu posle onoga verujemo jednoga Boga, pa zapeta Oca. Ne. Nema jednoga Boga, ima jednoga Boga Oca. A onda zapeta. Jer ne postoji neki jedan Bog koji bi naknadno bio Otac. Postoji Bog, ali kao Otac, večno. I nezavisno od nas i od sveta. Ali time samim, reći će Sveti Vasilije Veliki, time samim već uključujemo da on ima Sina i u nastavku posle otkriva se da on ima i Duha. Osnovna ta karakteristika unutrašnjeg bića Božeg, taj sadržaj da je Bog Trojica. To je tajna. Kad kažemo mi tajna, ne samo u smislu da nismo mogli doznati, nego to je takav sadržaj Božjega bića i života, da Bog je od večnosti Bog koji se, ako treba da tražimo uzroke, neke objašnjenja, obrazloženja, etiologizaciju, to je kauzalno objašnjenje zašto je Bog takav i otkud je on takav, ako možemo, onda možemo samo ovo da kažemo, da je Bog Trojica i u tome se on iscrpljuje kao Bog. To je sva tajna njegova se sadrži u tome. Kažemo iscrpljuje ne u smislu da je iscrpljuje, da je iscrpa, nego u tome je tajna Božja i punoća njena, da je Bog od večnosti Trojica. Nikakvoga uzročnoga razloga, objašnjenja proizvodno kako je Bog do toga došao. Nema, jednostavno Bog je to što jeste. I kad je stvorio svet, kad je nas uveo u biće, jednostavno to je bio akt njegove dobre volje. Ne nikakav unutrašnji proces razvoj, njemu treba svet. Pa je on bilo nužno da se eksponira, da se emanira, da se izlije, da ne znam, nešto se nadopuni. Ili je nužno bio prisiljen da stvara, jer je on punoća koja se preliva kao pivo u čaši. Ništa od svega toga. Jednostavno, Bog je večna zajednica ljubavi. Kad je apostol Jovan, koga danas slavimo, rekao da je Bog ljubav, nije on to samo rekao da on voli nas i da je dobar, nego da je sadržaj njegovog života ta večna ljubav. Ljubav pretpostavlja ličnosti. Nije Bog neka stihijna, erotska snaga ili nagon koji je to tako slepo voli, jednostavno proizvodi sebe, svetove i ne znamo da ih voli. Sve je to proizvod našeg stvorenog nivoa i često puta još iskvarenoga. Još ne sasvim, to jest ne onoga autentično stvorenoga, kako bi mi kad bi bili čisti mogli da mislimo. Jednostavno primenjujemo na Boga kategorije, a biblijski izraz Bog je ljubav pokazuje da sadržaj Božjeg života jeste ta zajednica ljubavi. Kad je za Sina Božjeg rečeno da je ljubljeni Sin Božji, jedinorodni Sin, ljubljeni i da nas posle, kad nas je stvorio Bog, oblagodaćuje, odobrotvoruje endo i gapimeno, veli su poslanci Efescima i kod apostola Jovana, u ljubljenome. Onda to pokazuje da Bog počinje da i nas tako voli ili se odnos prema nama, izvirući taj njegov odnos iz ljubavi prema Sinu i unutrašnjeg njegovog bogatstva tog života. Onda i Duha Svetoga kao treće božansko lice, treće ne po redu, ni vremenski, ni stepenasto, nego jednostavno za punoću ljubavi, veli jedan od svetih otaca, potrebno je troje. Da se ne bi iscrpelo uzajamnom davanju, ja tebe volim zato što i ti mene voliš, otac voli sina jer i sin voli oca i zatvara se nekako kruh. Otvara se prema trećem gde se izliva preko sina ljubav na duha, a preko duha ljubav na oca i obratno. To što se naziva u jeziku otaca perihoris, unutrašnje prožimanje i cirkulacija božanskog života, to ključanje, ako hoćete, Boži život kao ljubav. I sad, iz te ljubavi Bog otvara se prema svetu, stvara taj svet, uvodi ga i stvara čoveka kao sliku toga da bi čovek učestvovao u tome, ali to je sve dobrovoljni, slobodni, stvarno ljubavni akt Božji. Nikakav drugi razlog, ako bi tražili, ne bi bili hrišćani, da Bog ima neke računice, neku dobit, neku potrebu, nuždu, prisilu, ništa od svega toga. Ako ćemo da hrišćanski verujemo i hrišćanski mislimo o Bogu, hrišćanski ga doživljavamo, sve su to kategorije ili doživljaji krnji, nepotpuni iz našeg sveta. Jednostavno, Bog je Trojica i kad kažemo verujemo jednoga Boga Oca, time odmah uključujemo onaj drugi član i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg i u Duha Svetoga koji od Oca ishodi. To je vrlo važno da shvatimo i da nas kao ljude očekuje taj Bog kao sabor, zajednica, predvečna crkva. Sveti Fotije Carigradski je u jednoj besedi, veliki teolog i veliki patrijarh, kum skoro svih Slovena, rekao kako je u proroka Isaije rečeno da je došao nama ljudima, odnosno prorok prorokuje da će doći anđeo velikog saveta, vesnik velikog saveta, glasnik, to je Hristos, Sin Boži, da je znači Sveta Trojica taj veliki savet koji zaseda, recimo, mi tako mislimo. zaseda i sad se tu rešava, odlučuje, a u stvari savet koji večno predstavlja zajednicu. Sveti Fotije kaže da taj izraz Megali Vuli, velika skupština ako hoćete, veliki sabor, savet, to je sovjet, ovo što je kod sovjeta, ili ja mislim kod Makedonaca je sobranje, a kod Rusa je sovjet, to je stara slovenska reč, ali to je ne savet u smislu, nego imamo i patrijarhski savet ovdje, dakle telo za savjetovanje, za dogovor, da taj veliki savet, Sveta Trojica kao veliki sabor, je predvečna crkva. I kaže, kad je Bog donio odluku da stvara svet, Sveta Trojica se okupila na sabor, na savet. Crkvivši se, Trojica odlučila je da stvori svet i stvorila svet. Taj izraz teško na srpskom ide na grčkom eklisijasasa. Sabrala se na sabor, održala sabor i rešila da stvori svet. U tom izrazu koji je opet biblijski pokazuje se ono što je na početku Biblije i rečeno, Bog stvara ostali svet jednim aktom volje, reču, i reče Bog, ne bude svetlost i postade svet, i reče Bog i postade sve ostalo. A kad je veli došlo do stvaranja čoveka, kaže Bog da stvorimo čoveka po liku našem. Iznenada upotrebljava jednu množinu, očigledno se s nekim dogovara. To je Mojsiju ovako došlo, nadahnuće od Boga, neko otkrivenje, ali on sam možda nije bio dovoljno svestan kao čovjek starog zaveta. Šta to znači? Da je Bog tako rekao odjednom i stvorio čovjeka. I to znači da sa čovjekom, koga stvara po liku svome, Bog otkriva čovjeku sliku, ali vernu sliku, tako da kažem. To je sliku koja zaista ukazuje na original, kakav je Bog kao zajednica. Čovjek kao biće nije ni samo neka matematička tačka uma, noetike, inteligencije, niti je bića, niti, ne znam, geni oni koji ima, ili oni pračestice s kojih je sastavljan, recimo, mikrofizike, nego je čovjek pre svega kao ličnost. E sad mi recite, šta je čovjek kao ličnost? Ne samo kao psihološki pojam ličnosti, mada dublji psihologi kao Jung razlikuju mnogo naziva za ličnost. Recimo, individu, pa ego, pa individu i tako dalje. I još je čovjek u procesu te individuacije stvaranja ličnosti. Pre tog psihološkog shvatanja ličnosti ili dublje, a pogotovo u buduće dalje, čovjek kao ličnost jednostavno biće sposobno za zajedništvo u ljubavi, za komunikaciju. Sjećam se, ako je neko od vas bio, može si on sediti na Novom Beogradu kad je bio razgovor o, ne znam, marksističkog centra pa o religiji, pa jedan marksista me tu iz Beogradskog centra marksističkog dao je naravno neke teze o religiji, religija je to na osnovu njegove škole ili ne znam čije škole, ja kažem, ja u tome ne prepoznajem moju religiju, ne hrišćanstvo, ne interesuje me šta je religija, ja nisam stručnjak za religiju. Neki se nasmijali, šta to znači? Ja zaravno takvu religiju ne znam. Pa šta je za vas religija? Sposobnost čoveka da komunicira, ali u svim dimenzijama, i horizontalno i vertikalno. On je naravno stao za čutu, ali takav pojam nigde nema. A nije bekstvo sa terena, ko što možda se misli, nego zaista sposobnost čoveka da komunicira, ali punoća komuniciranja je ljubav. Mi smo svukli tu ljubav na nivo koji je često puta ili samo erotski ili danas još gore, makar eros klasični iz klasičnog sveta značio je nešto još iz srednjeg veka, pa čak i iz novog veka. Danas je to prosto jedan, izvinite što kažem, jedan običan seks koji malo ima razlike od što je Tarkovski rekao, od životinskog parenja. Nego sposobnost čovjeka da opšti sa drugim, da samo u tragičnim slučajima mi vidimo kako se ne iscrpljuje tajna opštenja koja je ljubav, ni seksom, ni erosom. Mnogo dublje zaintrigira celog čovjeka, postane sav nesrećan. Svo biće njegovo je dovedeno u pitanje. I ako to sad prenesete na večni plan, a čovjek je stvoren u zrncu za večnost, onda vidite koliko je čovjek zaista možda bude nesrećan ako promaši, ako ne iskoristi tu šansu, tu mogućnost, sve vapi u njemu i zjapi, zato je tako i tragičan. Otkud mu to osjećanje tragičnosti? Ako nije od toga što on sluti, što on predokuša, za kakvu je on punoću, za kakvu radost, za kakvo opštenje u ljubavi stvoren. Ali ne bismo trebali, pazite, ni na osnovu te jako hrišćanske antropologije, da izlačimo sada teologiju, da na osnovu antropologije ljudskog doživljaja čoveka kao ličnosti, kao bića koje je sposobno za zajednicu ljubavi, da na osnovu toga sad transponujemo, uvećavamo i dobijemo sliku Boga. Mi samo otkrivamo u sebi ono što kaže Njegoš i kažu pesnici, nešto tvoje Bože ima u meni. Ali ne neka čestica, iskra, makar luča, mikrokozma ili ne znam šta, kao nešto što je zasađeno u mene, neka klica, nego neki kvasac, ja bi to nazvao, neki projekt, dozvolite da, ali živi projekt, ko što u malom detetu vi već vidite ličnost koja vas iznenađuje i koja ne može da bude predviđena. Ovo što kažu naši zapadni susedi, nezgodan srpski narod, kaže, to je nepredvidljiv narod, ne znaš kad može i čime možda te iznenadi. Nažalost, mi i sebe možemo da iznenadimo nečim što, ne znamo posle ni mi sami gde se sve nađemo, ali je to činjenica da nismo kalupirani. Pazite, to je vrlo važno. Osnovno za živo shvatanje ličnosti da ona nije kalup, unapred dat, nego više mogućnosti, više karakteri, na porobitnom grčkom značenju crte, crte lica, to jest ikona, slika, skica. Šta više, i kod onih koji ne priznaju Boga, recimo Sartre u svome egzistencijalizmu koji je ateističan, i to ofanzivno ateističan u smislu mobilisao se na ateizam. Ako Bog i postoji, ne interesuje, ništa mi ne znači. U najboljem slučaju, veliko dve lađe na pučinika se susretnu suprotnim pravcima na daljini, pa je običaj da jedna drugoj svirne. Pozdravljaju se. Ako svirne, ako ne svirne, nikom ništa, prošlo se. Tako, ako postoji Bog, ne interesuje me, ne utiče. To je već jedan stav, kako da kažem, mobilisan, jedan dinamični ateizam, ne prosto onako da na ateizam nema Boga i kvit. Ali zato jedan od njegovih heroja negde u jednom delu, ne sjećam se samo koje kaže, u jednom tragičnom momentu što kaže, ah, samo da postoji, pa neka me i večno muči. Bog, tu se otelo Sartru. No, ovo sam teo da kažem, čak i on u svome, dakle, ateizmu kaže u svojoj knjizi Egzistencijalizam je humanizam, da čovjek je jedan projekt koji treba tek ostvariti. I to je čovjekova sloboda. Egzistencija je čovjekova, za razliku od esencije, unapred date suštine. To je polemika sa skolastičkom tradicijom zapada, da je čovjek shvaćen kao suština. Biće unapred dato. Gotovo. Egzistencijalizam je krenuo od toga da čovjek je egzistencija, to je mogućnost bitisanja i stvaranja. I sad čovjek je projekt koji treba da ostvari. U tome ja vidim hrišćansku antropologiju. Jer u suštini on osjeća da je čovjek u budućnosti više ono što će biti nego ono što jeste. To je izrazito hrišćansko. Izrazito biblijsko. Ali pitanje se naravno postavlja, otkud te slutnje, otkud to, ta nostalgija, ne više okrenuta kao što je u klasičnoj grčkoj. Nostalgija je žal za otadžbinom, ali koja je pozadi. Nego je to okrenuta ka budućoj otadžbini, tako da kažem. To je ta hrišćanska okrenutost čoveka unapred. Zašto? Zato što je Bog koji ga je stvorio, nije ostao iza njega, nego je ispred njega. On je čovjeka stvorio i dao mu ko kvasac, ko seme, ko sliku, ikonu i uputio ga na sebe, jer u ko hranu ne možete otvoriti dete ili čovjeka i staviti mu, recimo, vitamine određene, šta ja znam kakve sve kombinacije i unutra i onda ga zatvoriti. Čovjek treba da jede, da metabolizmom usvoji to, da apsorbuje. Ono što je Radičević rekao, pisac Branko V. Radičević, kad su ga pitali šta misliš o civilizaciji, o progresu. Znate šta, ja volim bolje pečeno jagnje nego jagnje u piluli, kaže. Mi daju jagnje svo ovde kondizvano u pilulu, pa da ga pojene, ja bi jagnje igban, rađe. Na osnovu, dakle, te hrišćanske antropologije ne bi trebali da zaključimo o Bogu, ali u svetlosti Božjeg otkrivenja mi u sebi prepoznajemo crte našeg originala. U svetlosti, dakle, Božjeg otkrivenja Boga koji se otkrio kao ličnost i to kao zajednica ličnosti, mi počinjemo da shvatamo ono što u sebi nosimo, što slutimo, s čemu stremimo, ali što nam je dato možda kao neko opterećenje, kao neki zadatak koji mi ne možemo da izvršimo, kao nešto što nam je teško, što je Dostojevski sjajno doživio i njegovi junaci, onaj veliki inkvizitor kad je govorio o Hristu optužujući ga, ti si dao čovjeku slobodu, nije to za njegova leđa, ne može on to da nosi, teško je to za njega. On je osjetio, i on koji to napada, osjetio da je čovjek ipak stavljen neki dar na njega, neka sposobnost pod čijim teretom on kleca i nam pokušava da to reši na drugi način, ali time ne menja, ne poriče to prisustvo toga velikoga dara. Nije lako biti čovjek, vrlo je teško biti čovjek, ali to što on osjeća već, to već pokazuje da je on sposoban. Ono što meni jednom reče Matija Bećković, veliki naš pesnik i veliki mudrac reči kao takve, kad prevodim nešto, su mu sjajni grčki reči koje su teško prevodive. Naši Sloveni stari su sjajno prevodili grčki, zato su nam i ostavili tako bogat jezik, bogatiji vjerujte od svih evropskih jezika. Iako nije često razvijen, recimo, nije možda razvijen srpski koliko ruski, ali ima u sebi tu snagu jer je prenošen sa grčkog živo. Kaže, čim ti slutiš, traži, naći ćeš ti reč. Mora ono da postoji. Čim ti osjećaš šta je to na svom jeziku, na svom kako misliš i shvataš tu grčku reč, mora onda se nađe. I stvarno, čovjek tu izvlači iz sebe, iz naftahine, što kažu deca, to što je slika Božja u njemu. Ali da ostavimo za sad čovjek antropologiju, da se vratimo teologiji. Drugim rečima, hrišćanska teologija je Bog Trojica. Bog kao Trojica. Ne trojstvo, ko što prevode Hrvati, a tako su preveli i Latini, i to je uticalo, čak i prevod je uticao, ali možda je prevod došao kao posljedica takvog shvatanja Boga, nego Trojica, Sveta Trojica, Otac, Sin i Duh Sveti. Tako smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, tako se krstimo, tako sve činimo, tako se Bog otkrio, Otac, Sin i Sveti Duh. I kad vi vidite u evanđeljima, i vidite koliko se Hristos odnosi prema Ocu kao posebna ličnost prema posebnoj ličnosti. To su njih dvojica koji su u jednom posebnom odnosu i on šalje posle Duha Utešitelja trećega. Poslaću vam drugoga Utešitelja od Oca. Umolit će Oca, on će doći, bit će sa vama. Vidite taj živi odnos i to je ono što je prvobitno. Kao kad bi recimo došao u kuću svoju, bio si udaljen u vojsci ili na dugom putu pa se vraćaš, ti ne zamišljaš tvoju porodicu u kući bez onih konkretnih ličnosti koje su tu. Ne možda ih svedeš kao na neke pijune, kao na neke figure ili na nešto što je samo imitacija, nego na žive konkretne ličnosti i svakoj se od njih posebno raduješ. Sa svakom imaš neki poseban odnos. Tako je naš Bog Trojica i to je to što mi ispovedamo već sa samom prvom rečju. Verujemo jednoga Boga Oca. Posle govorimo da on sve drži ovo što postoji i da je tvorac toga. Da je prisutan u tome što sve što postoji, jer ono već postoji, mi ga konstatujemo, i sad idemo dalje pa kažemo da je on tvorac toga. I svega vidljivog i nevidljivoga. Ali je prvo i glavno to da je on Bog Otac i odmah u drugom članu dodajemo i u jednoga Gospoda Isa Hrista, Sina Božijeg, i u Duha Svetoga. Ne bih ja hteo da se mi sad tu upuštamo detaljniju, kako da kažem, teologiju Svete Trojice, jer može zaista da liči da mi sad tu razvijamo visoko učenu teologiju, nego taj, dozvolite da kažem, egzistencijalni značaj tajne Svete Trojice. Ili kako je to govorio mitropolit Antonije, veliki ruski ljerak, umro je 36. godine ovdje na Novom groblju, sahranjen u toj kapelici, kijevski mitropolit koji je izišao sa oko onih Belorusa koji su odnosno u vreme revolucije izlazili i napustili Rusiju, emigrirali, on je govorio o moralni smisao dogme o Svetoj Trojici ili moralni smisao dogme o crkvi i tako dalje. To jest, ima li to značaja za nas? Da li je prihvatanje, recimo, Svete Trojice samo, eto, zahtev naše vere ili naše, ne znam, neko nam zapovedio, Hristos i mi to prihvatamo, ili je to živa istina, istina života, hleb života, što rekao Hristos. Idemo na jedan primjer koji je desio se, ima jedno godinu i po dve. Bilo je ovdje uveče jedna tribina, kako što biva ponedjeljkom, utorkom, i poslije toga otišli smo, bili za nekoliko književnika, otišli smo na teološki fakultet, sjeli, pričali, i jedan od književnika, Vuk Drašković, je u dobroj namjeri rekao, znate šta, Bog je jedan i sve religije u stvari toga Boga veruju i sve religije su u tom smislu pozitivne i tu se sve slažu i to je ono što je dobro. U srži svega je da je Bog jedan, pa makar kako ga oni shvatali i tumačili. A ja njemu kažem, čekajte da vidite sada. Ja verujem, vidim vašu dobru nameru i dobru želju i toliko je, koliko zna, toliko govori, kaže narod. Ali ajde uđemo malo bliže. Ti živiš u muslimanskoj sredini, rođen si tamo, poznaješ bolje muslimane. Ajde da vidimo kakav je taj jedan Bog muslimana. Kad uzmete to što se izdaje za otkrivenje Allahovo Muhamedu, i vidite ono što je vladika Nikola je naš skrenuo pažnju, a što je činjenica kad je Omar, jedan od Muhamedovi naslednika, osvojio od onih, kako se zovu ti, kalifi. Molim? Kalifi. Osvojio Jerusalim, on je na hramu koji je podigao Solomon, odnosno posle Justinijan, na mestu Solomonovog hrama, napisao, to je ona danas koja postoji u centru džamije, pretpostavlja se da je to mesto gde je bio još Avram, gde je prinao Isaka na žrtvu, da je tradicionalnost celog Bliskog istoka, dakle i muslimanska svetinja u Jerusalimu, gde su nabacili bombu pre nekog vremena, čini mi se. Tato džamije napisao je na arapskom reči pobožni, a to se na arapskom kaže islam, jer islam znači pobožan. Pobožni, Allah nema sina. To je prvi njegov ovako udar u čelo hrišćanima. Zapamtite, Allah je jedan i zato jedan je Allah i jedan je njegov prorok Muhammed. To je osnovna njihova teza. Nikolaj kaže, Allah je samac. Allah zato i ne zna za ljubav. On može znati za milost. U ime Boga jednoga i milostivoga. Tako počinje svaka teza u Kuranu. Hrišćanstvo počinje da Bog ima jedinorodnog sina i da je tako zavolio svet, da je tog jedinorodnog ljubnog sina dao svetu. Ili da je Bog ljubav, iste ljubavi poslao sina kod apostola Jovana u poslanici. To što je rekao Allah, jedan, mi možemo da verujemo da on ima ljubav, mi ne znamo da je on stvarno ljubav. On se pre svega Muhamedu nije javio. Zašto? Njegova stvar, njegovo pravo, ali šta mi imamo od toga? Što je njegovo pravo. Svakom priznajemo, od njega ne osporavamo, ali mi ne možemo toga da živimo. Muhamed je u snu imao izuzetno nadahnuće, to što mu je on govorio, bio je dobar čovjek, sentimentalan i tako, i sve su to lepe priče, ali ja kad čitam Koran, iskreno vam kažem, kao čovjek, pustimo sad evanđelje što je ono moje, nema šta da mi kaže, ja ga, oprostite što da kažem, po potencijalu superiorni sam od Korana. Plitko mi je, nema šta da mi da. Jednog dana će mi biti dosadno kad budem doživeo recimo sve to, bacam se unapred, znate, mislim, provociram se unapred i kažem, Bože, kakva će biti dosadna večnost, ja nikad Allaha neću vidjeti, jer Allaha niko ne može ni vidjeti, ni doznati, ni stupiti s njim u raj koji se obećava, eskatologija je dženet sa uživanjima, pa to imamo ovde, šta, ako mi je to, sada ne pričam jednu, onda je džaba mi taj raj takav, nisam do te mere ponižen, znate, kao ono što je nastupio prvi talas marksizma, ne znam da li ima neki drugi bolji od prvog, ako smo mi upoznali, da je čovjek, znate, važno je da on svoje interese, da interesi radničke klase, da ga niko ne spači, da on u stvari ima da jede, sve on nas je na onaj brlog, kako se zove, brlog gde svinje treba daš da jede. Alov. To je malo grubo, ovako, karikiranje, ali je u suštini to. Nije džaba Hristos rekao đavolu kad mu je jak, pa čovjek ne može da živi da ne jede. Jak mu Adut posle 40 dana postao istako đavo, ajde pretvori ovo kamenje u hleba, on kaže, ne živi čovek samo o hlebu. Kakav odgovor, misliš ti da, ako pretvorim da ću rešiti pitanje ljudi, sve da, sve sa, celu tva pretvorim u hlebi, čovek samo da živi, dembel, ovaj, zemlja dembelija i nema, nije to za čoveka, ponižujuće, strašno je ponižujuće za čoveka. E, mera koju Allah o sebi daje, ako je daje, a ne verujem u nadprirodno otkrivenje islamske religije, ono se vezuje za Bibliju Avrama. I u tom smislu ima tragove biblijske, ali samo otkrivenje nije otkrivenje istinitoga Boga. I Allah nije istiniti Bog. Možemo biti mi dobronameni. Zašto? Zato što on manje je, siromašnije od mene koji sam u Hristu okusio. Ono što je rekao Dostojevski, njegovih heroji, što čujem da je rekao jednoj pesmi Dučić skoro, ja nažalost ne znam dobro naše sve pesnike i Dučićeve pesme, da Hristos je krajnji domet našeg ljudskog bića. Dostojevski to govori, jedan od njegovih heroja, čak on je ateistički, Kirilov, čini mi se, najbolji produkt, proizvod naše zemlje i mi smo njega ubili, pa ne vredi, ova zemlja živi, treba potpaliti je. Najbolje biće koje je proizvela. Jednostavno treba ukniti. I zaista, kad uporedite svedočenje Hristovo o Bogu i čoveku, to jest, ako se unesete to šta je Hristos otkrio, šta nama je Evanđelje otkriva, ima li ikoga Boga i čoveka na sajmu bogova, kako je volio da govori otac Justin, koji bi mogao se uporediti sa Hristom? Zato je Dostojevski mogao da kaže, ničega lepšeg, ljubkijeg, divnijeg, božanstvenijeg, radosnijeg od Hrista. I u mojom nemiri, mojim nevoljama, kad mi Bog da trenutke mira, ja se onda setim toga i slavim Boga što mi je dao da upoznam Hrista, da ga nađem. To sam rekao jednom mladome čoveku koji se poneo indijskom tradicijom i osnovnoj indijskoj tradiciji da nema ličnosti, da je ličnost u stvari neka žiža zla. Jer ona je u stvari to obosobljenje, podvajanje iz one opšte celine, usamljenje, deljenje, i treba se vratiti toj celini, jednostavno treba Atman da se spoji sa Brahmanom, ono unutrašnje, najunutrašnje, najsubjektivnije, da se sa najopštijim stvore, da postane jedno, i u tome je nirvana, u tome je spasenje, sreća, i tako dalje. Ja mu kažem, slušajte, taj domet indijskog iskustva, jednostavno je niži ljudski, ostavimo sad bogove i Boga, ljudski, za ljudsko iskustvo je i niži od iskustva mediteranskog čoveka, čak i staroegipatskog, naročito grčkog i naročito jevrejskog, koji je ipak bio humaniji, bio je tragičniji i bezlazniji, ali je sačuvao neku crtu čoveka, znaš šta, ipak mi želimo našu neku priču o nama, a ne o nečemu što mi više nismo. Sebični smo, nek bude, ali imamo razlog da se, nemam pravo ja da se odreknem, što kaže Hristos, ne bacajte bise pre svinje, nemam pravo da se odreknem u ime. Zato je u ime nečega, recimo, generalnog, uopštenog, u ime sreće budućih generacija, kad neće nikoga biti od nas. Mislim, u toj generaciji stvarno neće biti nikoga od živih. Biće fikcija. Ko, ono što kaže, triumfuje život, a nema živih. E pa izvinite, ne želim takav život ako nema konkretno živih u tom životu. Ne želim sreću u jednom, recimo, obdaništu, nema ni jednog deteta. Postoji sreća, prepuna obdaništa, nema ni jednog deteta koji bi makar plakalo unesrećeno. Bolje je ono nego cela sreća svih, recimo, dečjih vrtića. Ili blagostanje, raj na Kosovu, a da, recimo, jedno dete proliva suzicu tamo silovano. To je ono što je Ivan Karamazov. Sad shvatite koliko je jak Ivan Karamazov kao hrišćanin, buntovnik, ali mu je Hristos dao pravo na taj bunt. On ima pravo se buni, jer se buni u ime većega čoveka i većega Boga toga čoveka. Kad kaže, ne prihvatam bre raj u kome će na suzici jednog deteta biti zasnovan. I to je Aljoši simpatično. Kaže, pa jedno tako dete je i prolilo suzicu nevinu krv, to je Hristos. On razoružava Ivana njegovim oružjem iznutra, ali pledira na jedno daleko humaniji pristup čoveku, a samim tim i na pristup Bogu. Tako da, hoću da kažem da iz hrišćanstva iznutra možemo da cenimo, iz hrišćanskog iskustva, živog istinitog Boga, možemo da cenimo druge bogove. I u tom smislu Allah nema što da nam kaže. Bog naš je večna zajednica ljubavi. Allah nema ni s kim da vodi ljubav, izvinite na izrazu, da deli tu ljubav, da se raduje njoj. Ljudsko je iskustvo, ja mislim da je autentično, apsolutno, da radost podeljena postaje veća, da ljubav podeljena, kažemo podeljena, to jest sa učesnicima drugima, postaje veća. Koliko se zatvara u sebe, ona se u stvari ispražnjuje. Život isto tako. Prema tome, iz nekih dubina naših mi svedočimo, ali te dubine su već hrišćansko iskustvo, ne trebamo to da zaboravimo, jer smo već po slici Hristovoj stvoreni, zato su apologeti govorili hrišćanima, pardon, hrišćanski apologeti govorili jelinima, a čekajte, duša ljudska je po prirodi hrišćanka. I kad se ja vraćam njoj, ja se vraćam sebi, svome domu se vraćam. Jer je moj Bog na početku nju stvorio, a ne tvoj Bog, pa da ti sad svojataš nju tamo. Tako se vratite sebi istinskome, vratit ćete se u stvari svome domu, svome Bogu i tako dalje. Hrišćansko otkrivenje Boga kao Trojice je polazište, izvorište naše vere i našeg života, našeg ljudskog bića, ljudske egzistencije, naše istine. Ali istine kao žive, konkretne stvarnosti, žive, konkretne lične egzistencije, kakav je čovjek i kakvi su ljudi. Nije dakle Sveta Trojica tajna Svete Trojice ili dogma Svete Trojice, da ga nazovemo i tako, jednostavno neki princip dat od nekoga negde ili Boga otkriven, eto, to je tako, nego je jednostavno najdublja osnova našeg bića, našeg sveta, našeg života, naše večnosti. I mi zaista nemamo šta drugo ni da obećamo drugima, ni da očekujemo za sebe. Ni Bog nema šta drugo da nam obeća, nego ono što je obećao onima koji ga ljube, to je učešće u trpezi carstva. Trpeza carstva je taj sabor Svete Trojice, ta zajednica, da budemo jedno kao što smo ja, da budu jedno oče kao što smo ja i ti jedno. Da mi se uselimo u njih, oni da se usele u nas, da bude, da budu i oni sada na tom saboru, na tom skupu, na toj zajednici. Zato kažem, ako ćemo kao hrišćan da verujemo, nije prosto dovoljno da verujemo samo da postoji Bog, hvala Bogu, da je On jedan i da je On sve stvorio i da o svemu promišlja, i nego da je to Bog koji je, zvolite tako da kažem, po meri čoveka, po meri čoveka i čovečanstva, roda ljudskoga. Nije to sebično, nije egocentrično. Činjenica da je čovjek centar ovoga svemira i da sav svemir, ako sažmeš, u stvari vrhuni u čovjeku kao u piramidi. Ništa veće nema, ni finije, ni složenije, ni tragičnije nego što je čovjek. Zato je Bog i stvorio čovjeka kao krunu svega, kao ovaj rezime svega. Ali sav taj svet ispod čovjeka, sa kojim je čovjek vezan i bez koga ne može, jer mu je to telo i utroba njegova, i spoljno telo i unutrašnja utroba, to je sva stvar i sav svet. Ipak sav on ne može biti čovjeku dovoljan. Ono što kaže njegov, s minimanjem sam pitao prirodu majku, pitateljnicu, hraniteljku, ali ona nema šta da mi kaže, i ona je jedno zinuto veliko grlo ko ptiče u gnezdu, mi ptiče u gnezdu, a ona veliko gnezdo koje je otvoreno i svi čekamo da se pojavi, ko lice majke nad kolevkom deteta, tako mi čekamo da se pojavi Bog naš i u njemu onda nalazimo sebe, prepoznajemo sebe, nalazimo to za čim u suštini cijelo naše biće stremi, jer je stvoreno po slici Božjoj. Ali, pazite, nije to nagonski, nije to bez nas, nego je živa slika u životu data i davana nama. Tek živeći čovjek doživljava sebe da je slika Božja i boreći se za tu sliku u sebi. Otkud kod svih ljudi to da izgrađujemo sebe i da nekako svi slutimo kako bi trebalo, tražimo humanije, jer osjećamo da ovo nije humano. I kad često pogrešni koncept damo, pogrešni projekt toga, opet mnogi od nas iskreniji vide da je to pogrešno i sad traže drugi bolji. To je znači u nama od Boga dato, ali nije automatski nama nametnuto, jer onda bi prestali biti ličnosti slobodne po liku Boga živoga i slobodnoga, ako bi to bilo neminovno, nama prosto nametljivo. Zato je vrlo važno da hrišćanstvo je poraslo tu istinu, mislim povećalo, podvuklo, naglasilo tu istinu o slobodi čovjeka, ali i odgovornosti čovjeka. To jest, nemojmo očekivati da će se biti nešto mimo nas i bez nas, nego u tome treba da učestvujemo. Kao recimo da nam bude data ljubav, a mi toj ljubavi ništa nismo doprinjeli. Da nam bude data još pre toga vera. Nemojte misliti da je vera prosto jedan ovako fini dar, poklon čokolada koji nam je neko dao i treba da to pojedemo i gotovo. Ma lekari kažu, ni u jednoj bolesti ne dolazi od samih lekova, nego više od stava čoveka dolazi ozdravljenje. Ceo stav njegov prema životu, to u krajnjoj liniji odlučuje. I najčešće to odlučuje u svakom slučaju, da će čovjek da preživi, da će da pobedi tu bolest. Ovdje se radi o zakoračenju, zaživljenju u večni život. I od čoveka je, nije samo od čoveka. Jer onda bi bila zajednica jednostrana, nego je stalno potreban i Bog i zajednica s Bogom. Ali vera je isto tako plod našeg života, našeg iskustva, našeg otvaranja i sarađivanja sa Bogom. Tako je i sa ljubavlju, tako je i sa slobodom čak samom. Ona je u početku jedna mogućnost, jedan jak dinamizam u nama, ali se i sloboda izgrađuje i razrasta. Ne, i ono što kaže, čovjek je slobodan onoliko koliko se osjeća slobodan, koliko osvoji tu slobodu, a ne prosto koliko mu se da. E tako je i pred Bogom čovjek, ali mora imati tri čiste, dozvolite tako da kažem, tri čiste da može zaista s Bogom da se ponese kao slobodan, nego kao Jov. I da nema tu nekog straha, niti ne znam, pred Bogom će se Bog da se uvredi. To najčešće utiče naše stanje da tako otprilike krojimo Boga prema svojoj slici i prilici. I najčešće pravimo idola od Boga i sad onda prema tome, znači mi njega merimo, ali koliko se ne klanjamo tom unutrašnjem idolu, nego gledamo da živoga Boga zaživimo, i zato je Hristos postao živi čovjek, da se na njega ugledamo i u njegovom evanđelju, ali i u idenju za njim, u traženju, tražim lice tvoje Gospode. David, kome se Bog javljao, koji je bio zaista bogonadahnuti prorok, ipak je stalno tražio lice Božje i stalno se, ono što kaže apostol Pavle, teška reč, maksimalizam hrišćanski, gledajući svetlost lica Gospodnje, mi se stalno preobražavamo u tu sliku, u to obličje, ali od Duha Svetoga. Unutrašnje se saobražavamo Bogu koji nam se javio, a i On se javlja nama, saobražavajući se nama, prilagođavajući se, da bi nas uzdigao. Zato je i On u jednom postupku otkrivanja i javljanja sebe koji nama odgovara, a ne onako kako bi samo On hteo ili mogao, to jest On hoće ovako pa se tako otkrivao, kako je mogao da se nas zaseni, da nas zapanji, da nas jednostavno pretopi u vosak. Nego i On je dusni shodljiv i On se svakom od nas primerava po meri vere naše, veli apostol Pavle, i po meri dara Hristovoga rastemo. U tom smislu, taj Bog koji se otkrio u biblijskim vremenima, ona su u stvari sve do sada nisu prestala, kako se otkrio Mojsiju, Jakovu, Avramu, apostolima, kako se otkrio svetiteljima, mučenicima, On se i nama otkriva po meri našoj u našem veku, i nije to, dozvolite tako da kažem, promenljivo samo, nego je Božja ekonomija, Božja ljubav koja želi nas da spase u svakom danu, vremenu, u svakoj danu na okolnosti, pa i to vreme i te okolnosti da spase ukoliko su za spasavanje. Ne moramo da idemo u prve vekove hrišćanstva. Mene je, iskreno da vam kažem, mučilo kao čoveka, verovatno iz egoizma. Čekajte, oni prvi hrišćani su bili privilegovani. Oni su imali tu blizina Hristova, sve zašto mi u 20. veku, mi smo udaljeni, mi smo lišeni mnogo čega. Dok nisam postepeno, sam se mučio iskreno time, došao, pa čekaj, ništa, naprotiv, možda smo mi privilegovaniji od njih. Pominjao sam, čini mi se i prošli put onaj primjer, sam vidio dečicu u Jerihonu, Arapčadonu, i kad me, tako reći što kažu, skrozirala jedna struja, Bože, ja sam mogao biti ono vreme i Hristos je mogao biti jedno od te dece i ja ga ne bi prepoznao. Ja bi mogao da ga promašim. Tačno jedna realna mogućnost da ja ne prepoznam njega. da i u našem vremenu Bog je ta isti koji kao večna zajednica Oca, Sina i Svetoga Duha i koji je svedržitelj, svedrži, koji je sve stvorio, ali koji o svemu promišlja, koji je prisutan u svemu. Pazite, ovo je osnovno hrišćansko, prisutnost Božja. Inače ćemo doći do onoga da verujemo u Boga kao ideju, verujemo u Boga kao apstrakciju, verujemo u Boga kao Boga, ali on sa nama nema ništa, naš je život potpuno otuđen. Ono što je Martin Buber rekao za Jevreje, biblijski Jevrej veli sve je mogao da uradi, radio i greh i zlo, jedno samo nije mogao nikako da prihvati, to je da je Bog odsutan iz bilo koje oblasti života. Iz bilo čega da je Bog odsutan, da Boga u nečemu nema. To nije bio panteizam, da se razumemo, nije Jevrej bio tako naivan. Ali on osjećao to prisustvo. To je bio u stvari zavet Božji. Kao hrišćanin u crkvi, tu radost da doživimo da je Bog sa nama, s nama je Bog, i shvatite to narodi. Emanuel, on je došao i tu je. Sa nama je. To osjećanje nema veće snage vere nego to osjećanje prisustva Božjeg. Svetitelji će neki reći sa većom strogošću, sa većom ovako ozbiljnošću, reći će ko da si na dlanu Božjem i stalno te Bog gleda na dlanu i tako treba da se ponašaš, da živiš. Čitam negde da strah na jevrejskom, strah Božji, strah Gospodnji, početno strah Gospodnji, da je to u stvari to živo osjećanje prisustva Božjega. Nije to od straha što ja strah sam da ne budem sam, nego od predokušenja da sam stvoren za zajednicu i da sam lišen te zajednice ako on nije prisutan. Da sam oštećen. Ono što je rekao Meša Selimović, tragično je to na početku Derviša i smrti. Čovjek sa Allahom uvek je u gubitku. I to on citira iz Korana, kažu da je nešto malo izmenuo, ali u suštini je to. Sa Allahom on nema šta. Islam, odnosno musliman, nema šta da dobije od Allaha. I zato je, pazite, ja ću da napadam tu takvu religioznost, zato je ideal Islama da padne na kolena čelom do zemlje, ko da je u Arabiji nad onim nebom koje je gvozdeno sa onim zvezdama, ko u nekim našim crkvama loše urađen, imate pleh, pa obojem, pa neke plave zvezdice. Meni to uvijek bilo lažno, pre svega tako nebo nije, ali zaista nekad si pritisnut tom dim zvonom nebeskoga svoda ili svejednog univerzuma. I tesno ti je. I jednostavno padaš dole na kolena i u redu, ispoljavam ja tu pobožnost Allahu, verujem u njegovu dobrotu, njegovu milost, ali ja nema ništa. To je ko, dozvolite da kažem, ko žena u kući koju je muž napustio i koja je ostavio u kući, sve joj je dao, ali ona više sa njim nema opštenja. On jednostavno odsutan i ona više je izgubila njega i nema onoga zamene za njega koja mogla da je, ne znam kakva sreća u kući, blagostanje i standard, ne znam šta. Neću ja to i nisam ja za to. Ima negde u nekom filmu Kaubojsku sam gledao, pa je došla žena u kuću jednoga kome je da li ubijena, da li ne znam, umrla čini mi se, prethodna osnovu sin, i ona je došla tako dovedena na mlađa, a ovaj stvarno je bio vezan za tu ženu i sve uspomene njene i kašike i ne znam odelo i prozor i stakla i ne znam na grob, i ona se jednog dana pobuni i kaže, čekaj, će li ona ostati ona ili ću ja uzeti mjesto u kući. Svaka njoj čast. I ode na grob njen, kaže muža, ode na grob njen, istoče se, kaže, daj pomozi mi, molim te, povuci se, ostavi mi mjesto tvoje, ne moj stiskivati mene. Isplače se iskreno, divno, mislim, izvanredno pogođeno ljudski. Daj da ja zaživim, kaže, ne sad ti tu, svaka ti čast, poštujem te, u redu, svetac si, ali pusti mene da živim. Mislim, to je to, zato to prisustvo Božje je, nije ono sebično, pazite, sebičluk je u stvari lišavanje, upravo osakaćenje te sposobnosti za opštenje, za ljubav u krajnjoj liniji. Zato punoću, život je samo zajedništvo, nikakav drugi život nije nego zajedništvo. Komuniciranje, ako ću da kažem ovako jednim opštim jezikom, mislim jednim. Bog kao Trojica je to za nas prvenstveno. Zato kažem, Bog u istoriji sveštenoj, kad se otkriva, i u Novom Zavetu kad se otkriva, on postaje istina u svakodnevnom životu za nas. Ovaj drug protestuje, a i ja sam, Boga mi, došao s puta umoran, a već je prošlo i 7 sati i vi ste ovde. Hvala vam na pažnji i hvala na ljubavi što ste došli i strpljeni što ste čekali. Iduće nedelje u 5 i nastavit ćemo dalje u 5, ako Bog da. Ajde. Ja mislim da je kod njih vera upravo, pazite, hrišćanstvo je donelo sa verom, nema sumnje, klicu sumnje, skepse, bunta, sve je to, sve su to rizici neizbežni, ja bih rekao čak hvala Bogu, slobode, iskrenosti. Onde gde kod muslimana ne, u proseku ne neguje se tako nešto. To je proizvod toga prvobitnog odnosa prema Allahu. Allah takve stvari ne trpi, Allah takve stvari neće. Jednostavno, kako da kažem, to je ta slika Allaha, dozvolite tako, ta slika Boga koju imaju, determiniše njih kao takve. Pogledajte Jevreje, čitajte, to je narod tragičan i ja sad čak tu možda nekad zanosim, mi smo Srbi u tom pogledu slični, zapravo hrišćani i Rusi koje sam upoznao i Grci koje sam upoznao i Srbi, bliski smo u tom pogledu Jevrejima. Oni stalno nešto se bune, kako Grku apsu kaže. Ali ni Srbi nije bolji, ovaj, samo Crnogorci dobiše batina Boga mi, junački narod, razumiješ ti, ali kaže već da je zvao jedan Sremac, književnik jednog Crnogorca, pa kaže, Bogu mi, kaže, ovaj junački narod, jedini u zemlji dobi batine. Ovaj, šta sam teo da kažem? Biblije je ozakonjen, dozvolite, ozakonjen bunt, borba s Bogom, rvanje praoca Jakova. Sveti Damanski naziva u jednom tekstu, molitva je pobožno bogoborstvo, borba s Bogom, rvanje s Bogom. Znate kakva je, recimo, stvarno iskrena molitva, kakav je napon. Ako ne možemo mi da doživimo za sebe, ali za druge, recimo, ko što je stara Silovana, sad je uvršen u kalendar svetih, kad se molio za svet, pa se rvao sa Hristom, pa dopustio Hristos da se oklizne, da padne, a onda mu se djavlja, baš zato što je u njega konačno posunio, pa ti si neumoljivi, puklo u njemu. Kome se ja Bogu molim? Zato meni nije autentično ono Tolstojevo, starac Sergije, kad mu je puklo, znači survalo se. Starcu Silovanu je puklo, ali se nije survalo, nego je to momenta se u stvari omogućilo javljanje Hrista. On je dobio slobodu, ko moj brat, ja ga pominjem, ima divnu dušu, šeljak, običan, ko ovaj, naši ljudi, ali otac ga izgradi, on ubrlja, pa ga izgradi otac, pravo. Ne znam što je otac bio nepogrešiv, otac je kod svog oca ili kod prema tom istom sinu, ali on se recimo isplači i posle kaže, tata čekaj sad da ja tebi kažem i onda se oni, ovaj, kako da kažem, vidite i ko, tako sam vidio jednog grčkog vladiku i njegovog jednog prvog saradnika Arhimandrita, ko dva brata ovako koji su ovaj stariji i mlađi, sad se među njima hrišćanstvo neguje takav odnos, vidite kako je Hristos ili šta su drugi Pavlu govorili, mnogo je gorčine Pavle doživeo i hrišćana i mi danas isto vidimo, nema da se varamo koliko jedni drugima umemo da napakostimo, često puta i ljubavi, Dostojevski je strašno to razvio, koliko ume ljubav da muči jedne druge, ponekad i u odnosu s Bogom mi to doživljavamo, počitajte poslanicu Jevrejima, ja mislim 10. glava ili 12. prevarit ću vas, mislim da će prebiti 12. da kaže Bog svakoga koga ljube onoga i kara. Kakva je to ljubav, šta je to? Imate u Stalkeru Tarkovskoga, gde ona žena ide, žali se lekaru, psihijatru, kako je onaj, taj njen Stalker, muči je, bije i ona plače i ovaj kaže, pa razvedi se. To mi je život, kako da napustim život? Ima nečega u tome da hrišćanstvo kultiviše kod muslimana, nema toga, nema dijaloga, razgovora sa Allahom. Nema tu. Zato su i oni po mom mišljenju tako. A zasnovali su na agresiji, znate, na osvajanju, na džihadu. Da. Da završimo mi, pa možda će biti više pitanja, jer ne produžit ćemo.
Dostojno jest Jakovo istinu, blagidi dja Bogorodicu, prisno blaženuju i plene poročnuju, i mater Boga našego, česnješuju Herulim i slavnješuju, bez sravnjenija Serafim, bez istljenija Boga slova rošuju, sušuju, Bogorodnicu tja veličaju.
Molitvama svetog vladike naše, Gospodi, Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas.